Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je ugostio dva zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sadik Ahmetović iz stranke Demokratske akcije i Lazar Prodanović iz stranke Nezavisnih socijaldemokrata polemizirali su o tome da li je njihova domovina treba biti savez država ili država regiona. Među ostalim se razgovaralo o tome da li je Republika Srpska neupitni dio svake buduće organizacije Bosne i Hercegovine, da li su entitetske granice nepromjenljive, da li bi sadašnji etnički kriterij u organizaciji države mogao biti zamijenjen ekonomskim, zašto se u Republici Srpskoj svaki tren aktualizira priča o odcjepljenju, te u čemu bi, kompromisa radi, trebali popustiti političari iz jednog, a u čemu oni iz drugog entiteta.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome na kojim osnovama se može postići saglasnost o ustavnim promjenama koje bi omogućile normalno funkcionisanje Bosne i Hercegovine i otvorilo joj put za ulazak u Evropsku uniju. Naši sagovornici su dva poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović i Lazar Prodanović. Gospodin Ahmetović je član predsjedništva stranke Demokratske akcije, a gospodin Prodanović član glavnog odbora stranke Nezavisnih socijaldemokrata. Gospodine Prodanoviću, premijer Republike Srpske i predsjednik vaše stranke Milorad Dodik nedavno je rekao da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude uređena kao savez federalnih država, s tim da bi Republika Srpska trebala da bude jedna federalna jedinica. Mislite li da bi to bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu?
SNSD u ovom momentu smatra da bi to bilo optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Kao što znate, SNSD već dugo zagovara neophodnost federalizacije Bosne i Hercegovine, u kojoj bi neupitna bila Republika Srpska kao jedna od federalnih jedinica, definisana kao ravnopravna entitet od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
A koliko bi po vašem predlogu trebalo da bude federalnih jedinica?
Mi smatramo da u ovom momentu, dakle, možda bude 2-3, o tome bi se vodila rasprava, a nakon te rasprave bi se predlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine uputili u redovnu parlamentarnu proceduru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ahmetoviću, kako vi gledate na ovaj prijedlog?
Stav stranke Demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir, jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru. Dakle, Dejtonski mirovni ugovor je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali je činjenica da je napravljena ustavom definisana Bosna i Hercegovina nefunkcionalna. Mislimo da bi na 3 ili 4 miliona ljudi pravljenje saveza država bilo još dublja podjela u Bosni i Hercegovini, koja bi sigurno napravila više problema kako među narodima u Bosni i Hercegovini, tako ukupno u samom njenom funkcionisanju. Mi nasuprot toga imamo naš zvaničan prijedlog koji definira državu Bosnu i Hercegovinu kao decentraliziranu zemlju koja bi imala državni, središnji i lokalnu samoupravu sa najmanje 4 teritorijalne jedinice, najviše 9 ili optimalno 5 koje bi bile zasnovane na prometnim, geografskim, privrednim, historijskim kriterijima. Naravno da i administrativne granice entiteta ili kantona ne mogu nametati bilo kakva ograničenja suprotna ovim principima koje sam već rekao.
Vi smatrate da bi buduća organizacija Bosne i Hercegovine trebalo da se radi nezavisno od sadašnje podjele na entitete?
Naravno, ako zagovaramo funkcionalnu zemlju, treba je na osnovu pokazatelja koje sam već rekao formirati. Ovi pokazatelji koje sam nabrojao, dakle geografski, privredni, historijski i drugi, su principi koje imaju razvijene zemlje Europe, kao što je Njemačka i ostale zemlje bazirane na ekonomskim regijama. Sve suprotno od tog pravi dodatne komplikacije od kojih na kraju nemaju korist građani Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina neće ići uzlaznom putanjom kad je pitanju njena euroatlantska integracija.
Gospodine Prodanoviću?
Mi smatramo da administrativna podjela Bosne i Hercegovine čiji bi srednji nivo vlasti činili 5 ili 4 ili 9, kako navodi regija, ne bi mogao dobiti podršku, prije svega govorim, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali ni većine političkih partija. Mi smatramo da se sa ovim ne bi ispunilo osnovna funkcija da Bosna i Hercegovina bude decentralizowana država koja će imati trostepeni nivo vlasti, a srednji nivo vlasti bi imao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Većina političara inače zagovara da srednji nivo vlasti ima prerogative i zakonodavne i izvršne i pravosudne vlasti.
Da li to znači da bi organizacija jedinica bila napravljena po etničkom principu?
Ne, ne. I danas u Bosni i Hercegovini, u kojoj postoji dva entiteta, 10 kantona, Distrikt Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, nisu etnički organizovani. Republika Srpska ima karakteristike multietničkog entiteta i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ministre koji pripadaju i hrvatskom, i srpskom, i bošnjačkom narodu u skladu sa ustavom entiteta. Tako da etički princip ne bi bio karakteristika, ali u jednoj od federalnih jedinica moguće je da bi većinski narod, recimo u ovom slučaju Republike Srpske, bio srpski, ali sva prava svih konstitutivnih naroda i građana bila bi apsolutno poštovanje povelje u ljudskim pravima, evropskim ljudskim pravima i slobodama.
Dobro, ali vaš uslov je u svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine da je Republika Srpska neupitna, tako?
Da, da, ja smatram da bi za perspektivan razvoj Bosne i Hercegovine neophodno bi bilo postojanje i funkcionisanje Republike Srpske. Naime, zalaganje za unitarizaciju od strane nekih političkih partija u Bosni i Hercegovini stvara frustraciju kod pripadnika srpskog naroda onako kakvu su frustraciju doživljavali u predratnoj Jugoslaviji Bošnjaci, Hrvati, Slovenci, Makedonci prema Srbima.
Gospodine Ahmetoviću, vaše mišljenje, da li vi smatrate da bi u svakoj budućoj organizaciji sadašnja Republika Srpska i sadašnja federacija bile neupitne?
Jedino je neupitna Bosna i Hercegovina. To je međunarodno priznata zemlja sa svojom suverenošću i jedino je ta pozicija koja je u ovom momentu neupitna kad je u pitanju Stranka demokratske akcije. Sve drugo je stvar dogovora unutar Bosne i Hercegovine, dakle naravno stvar dogovora tri njena konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, onako kako to definiše i Daytonski mirovni ugovor. Stranka demokratske akcije stoji na stanovništu da Bosna i Hercegovina treba biti decentralizowana zemlja, a ne unitarna, ali imamo nasuprot ova jedan paradoks da prostor koji sada čini Republiku Srpsku je najcentralizovaniji prostor u Europi, u većini slučajeva, u 90% slučajeva odlučuju u stvarnom smislu riječi predstavnici samo jednog naroda.
Gospodine Prodanoviću.
Republika Srpska je samo funkcionalan entitet u Bosni i Hercegovini koji ima značajno manji nivo javne potrošnje nego druge administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj odluke se ne donose glasovima samo jednog, u ovom slučaju konstitutivnog srpskog naroda, već i glasovima bošnjačkog i hrvatskog naroda, to i u Narodnoj skupštini, dakle postoje poslanici pripadnici oba konstitutivnih naroda, i u vladi Republike Srpske polovinu ministara u vladi čine Bošnjaci i Hrvati. Ja smatram da je značajno uvažavanje specifičnosti koje su, nažalost, između ostalog i plod onog što je u prethodnom periodu postojalo. Dakle, postoje rat, jedan tragičan rat na ovim prostorima. Decentralizowana država značila bi stabilnu i bezbednostno i ekonomski prosperitetno i uvažavanje svih njenih konstitutivnih naroda i građana.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se vodi polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da bude savez država ili država regiona. Učesnici polemike su dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije, najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, i Lazar Prodanović iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata, najveće partije u Republici Srpskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ahmetoviću, vi ste rekli da u Republici Srpskoj dominira srpski narod. Gospodin Prodanović kaže da to nije tako. Na osnovu čega vi tvrdite da vlada srpski narod?
Na prostoru sadašnje Republike Srpske do 1991. 48% živjelo Bošnjaka i Hrvata. Vidite da ih u kapacitetu vlasti, dakle u Republici Srpskoj nema, u ovom momentu toliko i da apsolutnu kontrolu, dakle sve poluge vlasti od predsjednika, policije, vlade i ostalih struktura u Republici Srpskoj, glavne poluge vlasti, čine i većinu zakona donose predstavnici samo jednog naroda. Evo dakle, ako je ovo što moj kolega Prodanović kaže, ako je tako dobar ustav u Republici Srpskoj, ja bih prihvatio da ga primijenimo na cijeli prostor Bosne i Hercegovine i tako riješimo problem sa ustavom u Bosni i Hercegovini.
Šta bi to značilo?
Pa dakle, da ustav Republike Srpske onakav kakav jeste, važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, gdje će Bosna i Hercegovina imati jednog predsjednika, vladu i sve ono što čini sadašnji ustavni sistem u Republici Srpskoj. Mislim da bi svi predstavnici iz SNSD-a ne bi sigurno na to prihvatili, ali istina je da prihvataju svi da to tako važi samo na prostor Republike Srpske, gdje je u 90% slučajeva i odlučuje i gdje je većinski srpski narod.
Gospodine Prodanoviću, da li biste vi prihvatili da Ustav Republike Srpske važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu?
To je prije svega nemoguće da bi Ustav entiteta važio za državu Bosnu i Hercegovinu. Ustav države Bosne i Hercegovine treba da bude onakav o kako je moguće postići konsenzus. Želio bih samo da komentarišem da, nažalost, ukupni rezultat tragičnih zbivanja u Bosni i Hercegovini ne govore također ništa drukčiju strukturu svih nivoa vlasti u Federaciji Bosni i Hercegovine. I tamo u najvećem broju opština gdje su Srbi bili skoro apsolutna većina, nažalost danas skoro da i nemaju odbornika u lokalnim skupštinama, slična situacija je u kantonima i u Federaciji, ali ja bih želio reći da moj kolega Sadik Ahmetović i svi u parlamentu izvršne vlasti treba da se okrene u budućnosti Bosni i Hercegovine kako bismo dogovorili promjene Ustava koje bi bile zadovoljavajuće za sve njene građane i narode. Ukoliko bude spremnosti od drugih strana razgovor o ovim pitanjima, spremni smo voditi dijalog.
Gospodine Prodanoviću, pošto razgovaramo o organizaciji Bosne i Hercegovine, u budućnosti Bosne i Hercegovine, da li je za vas, kao i za gospodina Ahmetovića, Bosna i Hercegovina neupitna?
Za mene je Bosna i Hercegovina neupitna u kontekstu toga da njen sastavni dio bude Republika Srpska kao ravnopravna federalna jedinica u Bosni i Hercegovini, odnosno kao ravnopravan entitet prema sadašnjem Ustavu Bosne i Hercegovine. Neupitna je dakle kao demokratska zemlja u kojoj će se poštovati sva ljudska prava svih njenih građana, ali u kojoj će srednji nivo vlasti biti predstavljen kroz federalne jedinice, odnosno u ovom slučaju entitete, od kojih se jedan zove Republika Srpska.
Gospodine Ahmetoviću, možete li vi ovo prihvatiti?
Svaka federalizacija i stvaranje teritorijalne organizacije Bosne i Hercegovine na nacionalnom principu u budućnosti prijeti disoluciji Bosne i Hercegovine. Dakle, stoga mi i ovi razlozi koje je gospodin Prodanović naveo kad je u pitanju položaj srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, zagovaramo organizaciju Bosne i Hercegovine na teritorijalnom principu gdje nijedan narod neće imati apsolutnu većinu u tim regijama. Na takav način bi bilo bolje svim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini. Svaka drugačija priča stavlja jedan od naroda u drugačiji položaj. To su, dakle, razlozi, mislim da oni imaju svoje utemeljenje u evropskom principu organizacije država kao što su Njemačka, Belgija i ostale zemlje. Srbi iz Republike Srpske mislim da trebaju voditi brigu o položajima Srba u federaciji. Ne mogu se kretati linijom da ih nije briga za one koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Isto tako mislim na Bošnjake iz Federacije, odnosno Hrvate iz Federacije, da moraju misliti o položaju Bošnjaka, odnosno Hrvata u Republici Srpskoj. To je princip koji bi doveo sigurno do ublažavanja stavova i do pokušaja pravljenja zemlje da svim narodima i građanima Bosne i Hercegovine na svakom njenom pedlju bude zagarantovana sva osnovna ljudska prava i da kroz Ustav Bosne i Hercegovine građanin bude taj oko kojeg će se odvijati kompletna priča kad je u pitanju funkcionalnost zemlje.
Gospodine Prodanoviću, da li bi za vas bilo prihvatljivo ovo što kaže gospodin Ahmetović, da Bosna i Hercegovina bude podijeljena na regije u kojima ni jedan narod ne bi imao većinu? Gospodin Ahmetović, smatra li da bi to bilo pravedno?
Ja ne dovodim u pitanje administrativnu podjelu u Bosni i Hercegovini ukoliko ona ne dovodi u pitanje postojanje entiteta, odnosno federalne jedinice Republika Srpska.
U Bosni i Hercegovini se evo već deceniju i po od potpisivanja Dejtonskog sporazuma sudaraju dvije tendencije. Pojednostavljeno govoreći, jedna se zalaže za osamostaljenje Republike Srpske, a druga za njeno ukidanje i stvaranje unitarne države. Gospodine Ahmetoviću, šta je kompromis, šta je srednji put?
Kompromis je dogovor, dakle dogovor između tri konstitutivna naroda, ali ne smijemo bježati od činjenice da odbacujemo ono što je danas vrijednost Europe, ako se zalažemo za učlanjenje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Dakle, kompromis između svih ovih različitih principa uređenja Bosne i Hercegovine treba biti na političkim liderima u Bosni i Hercegovini na jedan takav način da niko ne izađe kao, aj tako da kažem, kao pobjednik, a drugi poražen, jer to ne vodi harmonizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini i njenom ekonomskom napretku.
Gospodine Prodanoviću, po vama, šta je srednji put između ove dvije suprotstavljene tendencije? Kao što sam rekao, jedna je odcjepljenje Republike Srpske, druga je unitarna Bosna i Hercegovina.
Za mene je kompromis ne negirati Republiku Srpsku, niti negirati Bosnu i Hercegovinu. Za mene je kompromis također evolucija, a ne revolucija ustavna. Za mene je kompromis stvoriti u Bosni i Hercegovini perspektivu za sve njene građane i ne osporavati nešto u čemu bi se sve više međusobno razdvajali, umjesto da se zbližavamo i da imamo međusobno razumijevanje.
Dobro, i jedan i drugi ste rekli, i vi gospodine Ahmetoviću, i vi gospodine Prodanoviću, da je rješenje u kompromisu. Kompromis podrazumijeva da sve tri strane, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati u nečemu popuste, jer im je suđeno da žive u zajedničkoj državi. Evo sada da vas dvojicu upitam, najprije vas, gospodine Ahmetoviću, u čemu bi trebalo da popuste Bošnjaci?
Pa vrlo je to teško sada definirati u vrijeme koje je ispred nas. Mislim da je osnovna formula kontinuirano razgovarati, a ne imati isključive stavove koji udaljavaju razgovor i na kraju kompromis.
A dobro, a da li to znači ovo što gospodin Prodanović kaže, prihvatiti postojanje Republike Srpske?
Ona je u ovom momentu ustavna kategorija, ali isto tako je činjenica da je Dejtonski mirovni ugovor ostavio nefunkcionalnu zemlju. Dakle, ona je iz jedne faze koja je zaustavila rat prešla u fazu njenog euroatlantskog puta. Šta je na tom putu prepreka, treba definirati. Ako su to sadašnji entiteti, zašto zbog građana ne treba praviti drugačiju organizaciju Bosne i Hercegovine? Ja mislim da svi oni koji trenutno žive na području Foče brže, bolje i na efikasniji način mogu ostvariti puno svojih prava iz svih domena u Sarajevu negoli u Banja Luci, jer im je i geografski i ekonomski na svaki drugi način bliže i efikasnije. To je princip koji je Stranka demokratske akcije napravila. Vidjet ćemo u kojoj mjeri treba popustiti i Stranka demokratske akcije, a naravno i oni koji predstavljaju u ovom momentu srpski narod. Ali svaka priča o disoluciju, o tome kako treba ocijepiti Republiku Srpsku, mislim da je bez veze, mislim da ne doprinosi kvalitetnom razgovoru i razvoju situacije. Bosna i Hercegovina je i u ovom momentu podijeljena zemlja na dva entiteta, 10 kantona. Sve ono što je gore od postojećeg stanja, Stranka demokratske akcije ne može prihvatiti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da bude savez država ili država regiona. Učesnici polemike su dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lazar Prodanović iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata, najveće partije u Republici Srpskoj, i Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije, najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prodanoviću, evo da i vas upitam, u čemu bi trebalo da popusti Republika Srpska da bi došlo do kompromisa?
Politički predstavnici iz Republike Srpske u proteklom periodu učinili su niz značajnih kompromisa. Koliki će kompromis u budući biti, to će značajno zavisiti od političkih predstavnika iz Sarajeva. Neće biti kompromis to oko upitnosti Republike Srpske, dakle tu smo rezolutni isključivi. Također, kada je u pitanju entitetsko glasanje, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u predstavničkom domu, mi u tom smislu nemamo nikakve spremnosti na bilo kakvo popuštanje.
A da li Republika Srpska, odnosno Savez nezavisnih socijaldemokrata kao najveća i vodeća stranka, može da kaže da neće biti odcepljenja Republike Srpske? Čega se najviše boje u federaciji?
Da nikada nije govorio o odcepljenju Republike Srpske. Naš stav je bio jasno određen. Ukoliko se negira Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda ja moram objektivno da kažem da se u tom momentu postavlja pitanje negacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smatramo, za nas nije upitna država Bosne i Hercegovina u kojoj je ravnopravan entitet ili srednji nivo vlasti, odnosno federalna jedinica Republika Srpska. Kada je u pitanju država Bosne i Hercegovina, smatram da sve ono što je put Bosne i Hercegovine kao članstvo u Evropskoj uniji ne smije biti upitno, ali želim reći, međunarodna zajednica sasvim jasno ne postavlja ustavne promjene kao uslov članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Postoji određen agenda koji je potrebno provesti, određene zakone usaglasiti o tome. Mi smo do sada u tom smislu vrlo aktivno ni bili u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u savjetu ministara naše predsjednice i predsjednik sada.
Gospodine Ahmetoviću, da li je za vas ovo prihvatljivo? Nema odcepljenja dokle god se priznaje postojanje Republike Srpske?
Ma mislim da je priča o cepljenju bila naturena izvan odnosa u Bosni i Hercegovini. Ona je potegnuta na sasvim jednom drugom pitanju. Dakle, kad je izglasana nezavisnost Kosova i poželjelo se na određeni način povezati ova dva slučaja, što je nemoguće, i mislim da svaka priča o cepljenju nema uporište u Ustavu Bosni i Hercegovine i na takav način se ona treba i posmatrati. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina kao međunarodna priznata zemlja jedini nepromjenjivi faktor ovdje na ovom prostoru. Vidjet ćemo kako će Bosna i Hercegovina izgledati kad je u pitanju njen srednji nivo vlasti. O tome, ponavljam, trebaju da se dogovore svi akteri u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom i trebaju se dogovoriti da takav način da nema onih koji su niti pobjednici, niti poraženi. Jedino je to formula kad je u pitanju funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Naravno da treba napraviti zemlju u kojoj srednji nivo vlasti ne može blokirati državu Bosne i Hercegovine, odnosno da državni nivo vlasti ne može nametati rješenja za srednje nivoje vlasti koja nisu od interesa građana koji žive na tom području. Dakle, to je jedna od formula koju bi se trebali držati svi akteri kad je u pitanju razgovor o budućem ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Šta će biti na kraju dogovor, vidjet ćemo, ali moramo zbog budućnosti Bosne i Hercegovine i zbog njenog ekonomskog napretka i euroatlantskog puta biti spremni i na razgovor i na kompromis. Neminovno je da treba ići na izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji će napraviti funkcionalnu zemlju.
Gospodine Prodanoviću, da li se vi slažete s ovim da nezavisnost Kosova nema nikakve veze i nikakvog uticaja na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini?
Ono što se desilo sa kršenjem Evropske povelje o nezavisnosti država, ono što se desilo dakle sa Kosovom u smislu priznavanja, jednostavnog priznavanja i odcjepljenja od suverene države Srbije, nema veze sa stavom Republike Srpske. Mi vjerujemo da će o tome dati stav nadležne međunarodne institucije i vjerujemo u pravdu, ali ja sam građanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ja smatram da funkcionisanje Bosne i Hercegovine treba posmatrati nezavisno bez obzira koliko regionalna zbivanja u tom smislu utiču, da unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini treba da doprinose stabilizaciji regiona. Mi smo na to spremni, ali mi smatramo da ustavno uređenje Bosne i Hercegovine ne može dovoditi u pitanje položaj Republike Srpske. Mi želimo da kao građani Bosne i Hercegovine i građani Republike Srpske aktivno doprinesemo njenom budućem prosperitetu i napretku, ali kao decentralizovane, moderno organizovane države, a ne unitarne u kojoj bi se bilo čiji stav nametao bilo kome u Republici Srpskoj. U toj smislu mi smatramo dvije značajne kategorije. Dvodomni parlament, predstavnički dom i dom naroda i također zaštita interesa entiteta kroz entitetsko glasanje u predstavničkom domu.
Ako ni uspiju ustavne reforme, ako se ne postigne saglasnost, gospodine Ahmetoviću, prijeti li Bosni i Hercegovini duboka kriza, veća nego što je sada?
Mislim da ne smijemo dovoditi u pitanje razgovore i dogovor oko pravljenja funkcionalnijeg ustava u Bosni i Hercegovini. Svakako da svako razilaženje po tom osnovu i stavljanje tačke ili zadržavanje statusa quo u Bosni i Hercegovini dovodi sigurno do stagnacije Bosne i Hercegovine, dovodi do njenog sporijeg euroatlantskog puta i samim tim stavlja građane Bosne i Hercegovine u podređenu poziciju kad su u pitanju države iz okruženja kao što je Hrvatska i Srbija. Mislim da trebamo gledati objektivnije na procese u Bosni i Hercegovini i na određeni način moramo biti optimisti da ćemo sigurno donijeti amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji će riješiti osnovne prepreke koje trenutno stoje u Ustavu kad je u pitanju njeno funkcionisanje. Vjerujem da će kada Bosna i Hercegovina bude bliža Evropskoj uniji stvoriti drugačije političke odnose unutar Bosne i Hercegovine, drugačiju političku klimu i sa takve jedne pozicije labavijih, hajde da kažem, tenzija u Bosni i Hercegovini, politički tenzija u Bosni i Hercegovini će se moći na bolji, efikasniji način razgovarati o najtežem pitanju teritorijalne organizacije Bosne i Hercegovine i uvjeren sam u to da ćemo mi u Bosni i Hercegovini dogovoriti njenu teritorijalnu organizaciju, jer svako kretanje ili bježanje od razgovora ne ide u prilog niti Bosni i Hercegovini, niti narodima i građanima u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Prodanoviću, po vama, ako ne uspi ustavne reforme i ako se ne postigne saglasnost, prijeti li Bosni i Hercegovini duboka kriza?
Vjerujem da neće doći do duboke krize. Vjerujem da je moguće postići kompromis i vjerujem da je moguće voditi raspravu u ustavnim promjenama. Ja želim da u Bosni i Hercegovini što prije bude ukinuta institucija visokog predstavnika. Također smatram da predstavnici međunarodne zajednice u nekim od institucija u Bosni i Hercegovini ne doprinose njenoj demokratizaciji niti prosperitetu. Ne treba očekivati ničiji pritisak. Smatram da su ustavne promjene i svi drugi zakon koje se donosi u Bosni i Hercegovini trebaju da budu plod dogovora predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini, odnosno triju konstitutivnih naroda i entiteta.
I na kraju vaš zaključak, gospodine Prodanoviću, koji bi tip države najviše odgovarao u Bosni i Hercegovini?
Decentralizovane federalne države koja će imati tri nivoa vlast, dakle lokalni, srednji, odnosno federalni jedinici i državni nivo, odnosno državni, federalni jedinici i lokalni nivo.
Gospodine Ahmetoviću, po vama kakav bi tip države najviše odgovarao Bosni i Hercegovini?
Decentralizovana država sastavljena od najmanje 4 regije, optimalno 5 regija koje će biti formirane na geografskom, ekonomskom principu, historijskim činjenicama, privrednim i tako dalje. Mislim da srednji nivo vlasti ne smije ugroziti, niti nametati, niti blokirati ono što jeste država Bosna i Hercegovina, niti državni nivo ne smije nametati rješenja koja nisu od interesa srednjeg nivoa vlasti. Ovdje ne mislim na entitetsko glasanje, jer entitetsko glasanje trenutno u Bosni i Hercegovini pretvoreno u etničko glasanje.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ahmetoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Prodanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lazar Prodanović iz stranke Nezavisnih socijaldemokrata i Sadik Ahmetović iz stranke Demokratske akcije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting, Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priču o mogućim optužnicama u Srbiji protiv čelnih ljudi Bosne i Hercegovine za ratni zločin u Sarajevu 1992. To je priču o presudi Haškog tribunala visokim srbijanskim političkim, vojnim i policijskim dužnosnicima optuženim za zločine na Kosovu 1999. godine. Podsjećamo i na još uvijek nerazriješen slučaj optuženika za zločine iz Drugog svjetskog rata. Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal oslobodio je u četvrtak bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića optužbi za krivnju za zločine počinjene nad kosovskim Albancima 1999. godine, a petorici njegovih suoptuženika, bivših političkih, vojnih i policijskih dužnosnika, izrekao je kazne od 15 do 22 godine zatvora. Oni su kažnjeni za sudjelovanje u zajedničkom zločinačkom pothvatu. O presudi iz Beograda, Nebojša Grabež.
Veće sudije Jana Bonomija osudilo je na po 22 godine zatvora nekadašnjeg potpredsjednika vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikolu Šajinovića, komandanta 3. armije vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i načelnika štaba MUP-a na Kosovu Sretena Lukića. Presudom veća Šajinović, Pavković i Lukić označeni su kao ključni učesnici u, kako je navedeno, zajedničkom zločinačkom poduhvatu nasilnog proterivanja stotina hiljada albanskih civila sa Kosova od marta do juna 99. čiji je cilj bila, kako je tvrdila i optužba, promjena etničke ravnoteže radi zadržavanja srpske kontrole nad pokrajinom.
Molim optuženog Šajinovića da ustane. Pretresno veće vas, Nikola Šajinoviću, proglašava krivim na osnovu počinjenja kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Nebojša Pavkoviću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Molim optuženog Lukića da ustane. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine.
Šajinović, Pavković i Lukić proglašeni su krivim po svih pet tačaka optužnice za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon albanskog stanovništva sa Kosova. Kako je obrazložio sudija Jan Bonomi, pretresno veće se uvjerilo da je Nikola Šajinović bio politički koordinator vojnih i policijskih snaga na Kosovu.
Već je uvjereno da je on značajno doprineo udruženom zločinačkom poduhvatu i da je zaista bio jedan od ključnih učesnika tog zajedničkog poduhvata. Veće konstatuje da je na osnovu ukupnih dokaza jedini razumni zaključak koji se može izvesti taj da je Šajinović imao namjeru da prisilno raseli deo albanskog kosovskog stanovništva, bilo unutar Kosova ili van njega, i da tako promeni etničku ravnotežu pokrajine i obezbedi da državne vlasti i dalje drže pod kontrolom.
Vojne generale Dragoljuba Ojdanića i Vladimira Lazarevića tribunal je osudio na po 15 godina zatvora zato što su pomagali i podržavali počinjenje zločina u okviru sprovođenja tog poduhvata, ali nisu imali namjeru da Albance masovno rasele. Ojdanić i Lazarević proglašeni su krivim za pomaganje i podržavanje prisilnog premeštanja i deportacije, a oslobođeni su krivice po ostale tri tačke.
Dragoljube Ojdaniću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. Vladimiru Lazareviću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.
Oslobađajuću presudu Milanu Milutinoviću po svih pet tačaka optužnice već je obrazložilo nalazom da nije dokazano da je on značajno doprineo zajedničkom zločinačkom poduhvatu, budući da nije imao direktnu kontrolu nad snagama vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije koji su ga sprovodili.
Presudno veće ne prihvata da je Milutinović imao zakonsku obavezu proisteklu samo iz službene zakletve, a bez značajne de jure i de facto vlasti, da deluje da bi sprečio događaje do kojih je došlo na Kosovu. Pored toga, Prečesno veće nije spremno da prihvati da je njegov doprinos putem propusta bio značajan, s obzirom na to da Milutinović nije imao ovlašćenja nad snagama koje su počinile date zločine.
Sudije su presudom ustanovile da je dokazano da su snage Srbije i Savezne Republike Jugoslavije 99. proterivale hiljade Albanaca sa Kosova raširenom i organizovanom kampanjom terora, uključujući masovna ubistva. Prihvatujući kao dokaza navod iz optužnice da su ta zlodela sprovedena u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata u kojem su učestvovali optuženi, sudsko veće je naznačilo da je dokaz za to organizovanost i masovnost kampanje uz upotrebu značajnih državnih resursa te prikrivanje tela stotina albanskih žrtava u masovnim grobnicama u Srbiji. Optuženi Šajinović i Ojdani su u pritvoru tribunala od proleća 2002. a Milutinović od januara 2003. kada su se dobrovoljno predali. Generali Pavković, Lazarević i Lukić dobrovoljno su se predali sudu 2005. Vreme provedeno u pritvoru optuženima će biti uračunato u kaznu, a Milutinović će posle izricanja presude biti pušten iz pritvora u Ševeninginu čim to bude praktično moguće. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije raspisalo je ove sedmice potjernicu za 19 osoba osumnjičenih za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, među kojima su i ratni članovi državnog predsjedništva BiH. U srbijanskom tužiteljstvu za ratne zločine navode kako su dokazi protiv ovih osoba jaki, dok analitičari u Beogradu sugeriraju kako ovakav potez ima i moguću političku pozadinu. No većina ih je suglasna da je zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine počinjen i da bi izvršitelji morali odgovarati. Istodobno, član aktualnog predsjedništva BiH Željko Komšić raspisivanje ove potjernice prokomentirao tvrdnjom da ona potvrđuje umješanost Srbije u ratu Bosni. Izvještaj o ovome Miloša Teodorovića iz Beograda i Žane Kovačević iz Sarajeva.
U izvodu iz krivične prijave, kako prenose neki mediji, stoji da su Ganić i Kljujić organizovali i naredili oficirima armije BiH, Mustafi Hajrullahoviću, Jusufu Pušini, napad na kolonu vojnih vozila u Dobrovoljačkoj ulici. Nadležni u Srbiji očigledno imaju nameru da gone ne samo izvršioce, već i nalogodavce zločina. Potenice su raspisane na zahtev istražnog sudije Veća za ratne zločine, Milana Dilparića, od 29. decembra prošle godine, potvrdila je u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, portparolka Okružnog suda u Beogradu, Ivana Ramić.
Istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio rješenje o sprovođenju istrage protiv više lica kojima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i upotreba nedozvoljenih sredstava borbe.
Kakav utisak imate, kakva će biti saradnja sa pravosudnim organima Bosne i Hercegovine?
Kao i u svim drugim predmetima, regionalna saradnja sa pravosudnim organima u susednim zemljama je na zadovoljavajućem nivou.
Imaju li oni informaciju o tome, pravosudni organi Bosne?
Ne mogu u ovom trenutku o konkretnom predmetu nikakve više detalje znati. U cilju, naravno, vođenja krivičnog postupka.
Neki od podataka o sarajevskoj koloniji preuzeti su iz arhiva Haškog suda, gde su ih svojevremeno predali nadležni Republike Srpske, potvrdio nam je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran tako nešto nije mogla da precizira.
Ne mogu da vam dam nikakav komentar, budući da ne mogu da dajem informacije o istragama, treba se obratiti lokalnim savatima.
Bruno Vekarić navodi da je tužilaštvo za ratne zločine preuzelo slučaj od ukinutog vojnog tužilaštva još 2006. godine, te da je optužnica vrlo potkovana.
Dokazi su veoma jaki sa aspekta onako tužilačka procena, recimo da su dokazi baš dovoljno jaki da može da bude jasno optužen predmet.
General Ninoslav Krstić, koji je danas i predsjednik Foruma za demokratiju i bezbednost, takođe je uveren da odgovornost za masakr u Dobrovoljačkoj ulici neće biti teško dokazati.
Ja se živo sećam tih događaja, iako nisam bio tamo, jer je u toj koloni u Dobrovoljačkoj ulici bio jedan moj kolega, general Taso Enes. Kasnije sam pričao i sa generalom Kukanjcem posle svih tih događaja. Oni su ljudi imali garancije i uopšte nisu bili u borbenom položaju. Napravljen je dogovor da oni mirno izađu iz grada.
Vojni analitičar Aleksandar Radić založio se za to da istraga masakra iz maja 92. godine mora biti koncentrisana ne samo na izvršioce, već i na političke nalogodavce.
Ne znam, bilo ustanoviti biti politička odgovornost. Znači, ko su ti ljudi koji su tada prekršili dogovor koji su imali sa vlastima, sa predstavnicima Beograda? Ko su ti ljudi koji su izdali naređenja? I tu su imena vrlo jasna, znači članovi vrhovne komande. I zbog toga se pominju Ejub Ganić, zatim Kljujić. Najmanje su važni ljudi koji su bili neposredni izvršioci. Njih je uglavnom pojela istorija, po ih je mrak, većina su već umrli.
Bruno Vekarić iz Tužilaštva za ratne zločine objašnjava i razloge zbog kojih je slučaj postao aktuelan za organe u Srbiji 17 godina nakon što se dogodio, odnosno 14 godina posle okončanja rata u Bosni i Hercegovini.
Dakle, ovo je strahovito veliki predmet, vidite i po broju osumnjičenih koliko je obiman. Drugo, znači, postoji određena, kako bih rekao, način rada po kome je delalo nekada vojno tužilaštvo. Tako da mi smo faktički taj predmet iz jedne faze vratili u drugu fazu, vratili fazu pretvišnog postupka da bi mogli da napravimo procesno validan predmet.
Nema sumnje da se istina i krici za masakar u Dobrovoljačkoj ulici moraju pronaći, rekla nam je direktorka Fonda za humanitarno pravo i počasna građanka Sarajeva Nataša Kandić. Međutim, ona i napominje da se Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponaša kao da pokušava javnosti u Srbiji da pokaže da je nadležno za sve zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.
Ako se pominje Ejub Ganić, on je političar, državljanin Bosne i Hercegovine, znači nikada Srbija i Srpsko tužilaštvo za ratne zločine neće biti u prilici da dobije Ejub Ganića, zato što kao i Ustav Srbije, tako i Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje ekstradiciju.
Politička situacija u Srbiji, bliskost koju Beograd neguje sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, to što se i protiv njega odnedavno sprovode istrage zbog sumnje za dela korupcije, sve to može biti razlog što je slučaj Dobrovoljačke ulice ponovo aktualizovan. Ninoslav Krstić ne sumnja da postoji politička motivacija, ali podlači da to ni na koji način ne dovodi u pitanje istinu o zločinu.
Postoji određene nesuglasnice, koliko ja vidim, u Bosni vezane za Republiku Srpsku, gde se negira njeno postojanje i tako dalje. Tako da, u tom smislu ja vidim da su sazrele političke okolnosti, ali i da nisu sazrele, zločin je učinjen, to je sigurno.
Politička pozadina je očigledna, uverena je Nataša Kandić, a može se prevazići samo ukoliko se gonjenje počinilaca i naredbodavaca prepusti onima koji tako nešto mogu isprovesti.
Treba tim državama uputiti dokaze i pomoći da se i tamo stvori situacija u kojem bi tamo društvo bila suočena sa onim što su njihove vojske, policije počinile.
Zločini mogu otići u istoriju samo onda kada se utvrdi istina. Politika za taj proces može stvoriti uslove, ali ga ne može sprovesti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kako je saopšteno, istražni sudija Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio je rješenje o sprovođenju istrage i određivanju pritvora prema više lica zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Na osnovu ovoga donesena je naredba za raspisivanje potjernica. U BH Interpolu saznajemo da nikakva potjernica još uvijek nije stigla u Sarajevo, kaže zamjenik direktora Mirela Znaor. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine također još uvijek nisu službeno obavješteni da je protiv grupe bosansko-hercegovačkih građana raspisana potjernica, kaže potparol Boris Grubešić. Tužilaštvo BiH ima slučaj Dobrovoljačka ulica i radi na tom predmetu, dodaje Grubešić.
Možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici, ali ne možemo u ovom trenutku licitirati sa imenima niti davati neke detalje.
Jedan od osumnjičenih iz ove grupe, ratni član predsjedništva BiH Ejub Ganić, izjavio je da istragu Vijeća za ratne zločine suda u Beogradu smatra smiješnom, jer je 2. maja 1992. godine, kada se sumnjiči da je počinio ratni zločin, kako ističe, samo branio Bosnu i Hercegovinu. Komentarišući informaciju da su pravosudni organi Srbije raspisali potjernicu za 19 osoba, a u vezi sa događajima u Dobrovoljačkoj ulici, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje da održi hitnu sjednicu, a na kojoj će se raspravljati o mjerama koje BiH treba poduzeti u ovom i drugim sličnim slučajevima prema državama koje se miješaju u njene unutrašnje stvari. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silađić.
Ono što je jasno, to je da je ovdje prekršen Rimski sporazum koji je 96. godine sklopljen između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a taj sporazum nalaže prethodno očitovanje o takvim optužnicama od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i odobrenje tog tribunala za hapšenje na osnovu istine.
Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Hoće da se izjednači i onaj koji se brani i koji je bio agresor. Sljedeće, hoće da se odvuče pažnja od onoga što se rade sa Karadžićem, da bi imali još jedan moment koji neće biti u korist mira na prostorima Balkana i jačaće animozitet građana jedne države prema drugoj, odnosno prema vladi Srbije.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže da nije iznenađen ovakvim vijestima iz Srbije, jer je i ranije bilo takvih najava.
Meni se čini, imajući na umu odakle to dolazi i kako i u kojem kontekstu, da se radi o jednom pokušaju legalizacije cijele stvari. Naime, da se istu ravan dovode oni koji su napadnuti sa onim koji su napadali. Naravno, ja razumijem da i oni koji se brane od zla moraju se uzdržavati od toga da ne čine zlo. Međutim, ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego su se branili u svojoj vlastitoj zemlji. U principu se držim principa da smo pred sudovima i tužilaštvima svi isti, dakle bez obzira kome se radi, i mislim da je tužilaštvo i odnosno pravosuđe naše trebalo reagirati kao što reagira na svaku prijavu i za svaku proceduru koju je obavezno da uradi.
Ratni predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović kaže da bi istrage koje Srbija vodi protiv građana Bosne i Hercegovine bile ozbiljnije da je kao država pokazala odgovornost za rat u Bosni i Hercegovini.
Bez tog priznanja i bez prihvatanja odgovornosti za zločine koji su napravljene u ime Velike Srbije i koji su napravljene u ime stvaranja nekih etničkih teritorija, podizanje bilo kakve optužnica i insistiranje na procesuiranju za Dobrovoljačku ulicu, čini se da ima samo jedan cilj, a to je da se stvori slika za izjednačavanja za događanja unutar Bosne i Hercegovine.
S druge strane, u Savezu logoraša Republike Srpske ističu da je Ejub Ganić direktno odgovoran za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 2. maja 1992. godine. Predsjednik Saveza Branislav Dukić kaže kako je iz ovog udruženja poslata dokumentacija u Haški tribunal, koji je vratio tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH dan danas nije podiglo ili bilo šta učinilo, pa smo onda otišli specijalno tužilaštvo suda Srbije, gdje Srbija ima pravo ingerenciju nad čitavim prostorom bivše Jugoslavije, i evo upravo oni su to učinili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Na Haškom suđenju trojice hrvatskih generala, Markačov, Čermaku i Gotovini, optuženim za protjerivanje srpskih civila za vrijeme i nakon akcije Oluja 95. godine, svjedočio je bivši časnik hrvatske vojske, po čijem je mišljenju general Gotovina bio upoznat s lošim ponašanjem njegovih vojnika. Ovo haško suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Marko Rajčić, bivši zapovjednik topništva Splitskog zbornog područja kao podređen generalu Anti Gotovini, bio je uključen u neke od glavnih operacija akcije Oluja, kojom je hrvatska vojska prekinula četverogodišnju pobunu takozvane Krajine. Iako je Rajčić ispričao kako sam nije znao za veliki broj paljenja i pljačku srpske imovine za vrijeme i nakon akcije, ustvrdio je kako je general Gotovina to morao znati, jer je već 5. kolovoza 95. u Knin poslao svog pomoćnika za sigurnost i načelnika stožera Rahima Ademija. Iako sam svjedok to nije osobno mogao potvrditi, tužitelj je pretpostavio i kako je Gotovina morao biti svjestan kriminalnog ponašanja svojih vojnika zbog obavještajnih podataka tajnih službi, koji su također predočeni kao dokaz. Tužitelj je svjedoka Rajčića pitao i što bi general Gotovina trebao učiniti kada bi vidio da se vojnici ponašaju protivno pravilima o vojnoj stezi.
Trebao je učiniti da u okvirima svojih ovlasti, koje je imao kao zapovjednik, izreče kaznene ili prekršajne mjere. On imao prekršajne, čini mi se, ne bi htio upravne detalje ulaz. Preko vojne policije, ako je bilo takvih radnji, zahtijevati da se vojnici različitih razina pritvore.
Svjedok insajder je s druge strane potvrdio neke od prijašnjih navoda obrane kako se kriminalno ponašanje hrvatskih vojnika kažnjavalo i kako je to učinio upravo Gotovine.
A i jeste preko svoje pravne službe učinio i izrekao mnoge mjere prekršajne, primjerice i demobilizacije, udaljavanje iz postrojbi, degradiranja i da sad sve ne nabrajam, i svih brojeva prekršajnih, stegovnih i ostalih, koji je bilo preko tisuće u vrijeme trajanja rata.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, branitelj Gregori Kiho prezentirao je niz izvješća i naredbi o planiranju i izvršenju operacije Oluja, kako bi pokušao dokazati kako nije bilo riječi o prekomjernom granatiranju područja i napadu na civile, što tvrdi optužba. Kao glavni topnik operacije Oluja, Rajčić mu je to i potvrdio, odnosno rekao kako se prilikom napada na kninsko područje radilo o jasno utvrđenim ciljevima.
Ja nikad nisam čuo niti izdao zapovjed ni dobio da izvršim nasumičnu paljbu. Meni je uvijek bilo podrazumijevajuće, što znači obvezatno, da je isključivo i samo cilj sa preciznim koordinatama. Ja malo uvijek to držim da je to podrazumijevajuće, pa ne objašnjavam stalno.
U dodatnom ispitivanju tužitelj Edward Rousseau pokušao je prikazati kako se ipak radilo o neselektivnom granatiranju područja, jer je trebalo nagnati civile srpske nacionalnosti na bijeg iz Hrvatske. Prema prezentiranom transkriptu brijunskog sastanka, za koji obrana tvrdi da je lažen, hrvatski vrh navodno govori kako je važno da civili odu iz krajine kako bi za njima pobjegli i neprijateljski vojnici. Svjedok Rajčić, iako nije porekao da se sastanak dogodio, odbacio je navode transkripta ustvrdivši kako mu ne odgovaraju ni sadržajem ni navodima. Prema svjedoku, general Gotovina je na brijunskom sastanku neposredno pred Oluju naglasio da je cilj operacije isključivo poraz neprijateljske vojske. Suđenje se nastavlja novim svjedokom optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Tužiteljstvo Srbije za ratne zločine do sada je identificiralo 8 osoba s fotografija koje predstavljaju nove dokaze u istrazi o trgovini ljudskim organima nestalih nealbanaca sa Kosova, izjavio je za naš program glasnogovornik tužiteljstva Bruno Vekarić. Tužiteljstvo je objavilo fotografije na kojima se vide osumnjičeni pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, od kojih su se neki slikali sa žrtvama ovog zločina. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine došlo je do fotografija na kojima se vide neki od počinilaca ratnih zločina nad nealbancima koji su, kako se sumnja, otimani na Kosovu i odvođeni u logore na sever Albanije gdje su likvidirani nakon što su im radi prodaje vađeni vitalni organi. Na pozadinama tih slika iscrtane su mape, ispisani datumi i mjesto fotografisanja, a na jednoj od njih vidi se žrtva u vojnoj uniformi iznad koje su naoružani pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, pa se sumnja da je ubijeni pripadnik jugoslovenske vojske. Ove snimke objavili su mediji u Srbiji, od kojih neki nezvanično navode da su fotografije na severu Albanije u mjestu Padeše u maju 1999. napravili sami pripadnici OVK. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, rekao je da ove slike potvrđuju da su postojali logori OVK na severu Albanije, da je tamo bilo srpskih žrtava i da su postojali i bolnički centri u kojima su se potencijalno odvijale hiruške intervencije. Istraga u ovom predmetu se nastavlja, rekao je za naš program Vekarić.
Radimo identifikaciju, već 8 lica smo identifikovali, znači izvršioca, a javljaju nam se razne udruženja, mislim da ćemo sad sa njima činiti nešto više da ove dve žrtve koje imamo slikama isto tako identifikujemo.
Tužilaštvo je, kako navode neki mediji, došlo i do kosovskih Albanaca koji su imali pristup privatnim zatvorima na severu Albanije, koji su u svjedočenjima potvrdili da su nealbanci ubijani i skicirali tačne lokacije nekadašnjih logora. Tvrdi se da se jedan od logora nalazio nedaleko od Dureša, dok je drugi sa kućom sa prostorijama za lekare i pacijente bio na putu od Kukeša ka Tirani. Verica Tomanović, predsjednica udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, izjavila je za naš radio da je ta organizacija nadležnima prosledila sve podatke koje ima i dodala da se traga za još više od 550 osoba.
Ovo je broj ljudi za kojima i dalje nemamo nikakvih informacija. Tužilaštvo ima naše izjave koje smo dali u cilju traganja. Pretpostavljam da postoje i spiskovi tih logoraša koji su bili na prostoru Kosova i Metohije, koji su bili zapravo prebačeni u Albaniju.
Priču o trgovini ljudskim organima Srba sa Kosova otvorila je u svojoj knjizi Carla Del Ponte, bivša tužiteljka Haškog tribunala, a kao glavno mjesto gdje se to odigravalo navodi se žuta kuća u mjestu Burelj na severu Albanije. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, kaže da prikazane fotografije same po sebi ne mogu biti ključni dokaz i da je neuobičajeno da se tokom istrage sa informacijama izlazi u javnost.
Znači, radi se još uvijek o nepotvrđenim dokazima, ali ipak sa nekim indicijama. Mislim da je vrlo važno da se taj slučaj ispita do kraja, bez obzira koliki je broj u pitanju, makar bili jedan ili dva čoveka, vrlo je važno da se prosto ta stvar ili cela ta priča do kraja dovede, da se ne bi od toga stvarali mitovi i o brojevima, što inače zvuče na našim prostorima.
Dick Marti, specijalni izvestilac Saveta Evrope, trebalo bi do kraja marta da posjeti Beograd, Prištinu i Tiranu u okviru istrage o trgovini organima otetih nealbanaca. Bruno Vekarić kaže da izuzetno poštuje stručni kredibilitet Dicka Martija.
Očekujemo da će iz ovog materijala on faktički imati mogućnost da započne jednu ozbiljnu istragu. Isto tako da će moći da iskoristi svoj, rekao bih, i politički politički uticaj da određene stvari prezentira albanskom tužilaštvu, odnosno tužilaštvu Tirani i ljudima iz Prištine da započnu jednostavno procesuiranje ovakvih zločina. Ne mogu se prosto iz političkih razloga određeni zločini prikrivati.
Predstavnici srpskog tužilaštva posetili su svojevremeno Albaniju i razgovarali sa tamošnjim kolegama o pokretanju istrage na albanskoj teritoriji, ali tužilaštvo u Tirani to nije učinilo. Sonja Biserko ocenjuje da čitavu priču zbog potpune istine treba dovesti do kraja. Verica Tomanović iz udruženja porodica kidnapovanih i nestalih poručuje da rodbina ostaje u nadi da će se ubrzo rasvetliti sudbina stradalih.
Tragamo za istinom i želimo da više ne živimo u ovakvoj neizvesnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj današnjeg programa Pred licem pravde. Priča koja bi trebala dokazati kako ratni zločini nikad ne zastarijevaju. No do njenog konačnog raspleta, takav se sud u ovom slučaju još uvijek ne može izreći. Naime, postupak izručenja Milivoja Ašnera, osumnjičenog za ratne zločine u Požegi za vrijeme nezavisne države Hrvatske, nikako se ne pomiče s mrtve tačke. Austrijske vlasti otežu s ekspertizom osumnjičenika, koja bi omogućila njegovo izručenje Hrvatskoj i početak suđenja, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Zahvaljujući inerciji austrijskih vlasti, postupak koji je pokrenut inicijativom jednog mladog istraživača amatera već je nekoliko godina zamrznut. Mladi student Alen Budaj pre nekoliko godina uključio se u akciju Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal Posljednja šansa, potrage za preostalim ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata koji su uspjeli izmaći ruci pravde. I u Daruvaru pronašao Milivoja Ašnera, za vrijeme Drugog svjetskog rata šefa policije u Požegi u Slavoniji. Za naš radio govori Alen Budaj, sada direktor nevladine organizacije Markel Institut.
On je od same uspostave nezavisne države Hrvatske 41. godine u travnju do negdje rujna 42. godine kao šef policije, odnosno kasnije šef ispostave ruskog redarstva u Požegi, počinio je zločine, dakle, hapšenja, maltretiranja, odvođenja u logore, dakle deportacije, mučenja, zločin protiv civilnog stanovništva.
Također njega se tereti za smrt preko 400 logoraša iz Bosne, većinom Srba, koncem 41. Ašner 45. bježi. Jugoslavenske vlasti stavljaju ga na popis ratnih zločinaca, a nakon 90. vraća se u Hrvatsku i povučeno živi, sve do ga 2004. Budaj nije pronašao i preko Jeruzalemskog centra Simon Wiesenthal alarmirao hrvatske vlasti. Međutim, novinari su bili brži od policije i Ašner je pobjegao u Austriju, Klagenfurt, gdje i dan danas živi. Hrvatske vlasti su za njim izdale policijsku tjeralicu sa nalogom za uhićenje i Interpol je izdao tjeralicu. Hrvatska je službeno zatražila od Austrije njegovo izručenje, ali ne dešava se ništa. Zašto? Sve do sada Ašner je imao snažnu zaštitu austrijske desnice, pogotovo nedavno poginulog narodnjaka Jörga Haidera, kaže Budaj.
Prema tome on tiče same Austrije, samog austrijskog društva, tamo uživa jednu jako dobru zaštitu, on se tamo osjeća sigurno. Njemu se ništa tamo neće i ne može dogoditi, on je praktički tamo zaštićen u toj kući kao jednoj rezidenciji do koje niko ne može doći, on se normalno, dakle, šeće gradom.
Navodno je sada problem u liječničkom vještačenju Ašnera da se vidi je li priseban i sposoban podnijeti eventualno izručenje i suđenje.
Eksperti su austrijski njega pregledali, međutim, pošto je poznato da Austrija već 30 godina nije osudila niti jednog nacističkog zločinca, pa čak i svoje državljane nije, dakle, išla istraživati vojni i tako dalje, a vjeruje se i zna se da Austrija još ih ima. Mi ne možemo nikako vjerovati austrijskim liječnicima. Tim više zato što Austrija nije Hrvatskoj državno odvjetništvo. Nije Hrvatskoj proslijedila niti jedan medicinski dokument. Ja sam bio u odvjetništvu, mi nismo vidjeli niti jedan medicinski dokument da je u Hrvatskoj strani prosljeđen.
Međutim, Ašner nije jedini kojeg štiti tuđe državljanstvo i inercija druge države. Kako hrvatsko pravosuđe ima problema sa Austrijom, tako srbijansko ima problema sa Mađarskom. Nekadašnji oficir mađarske vojske Šandor Kepiro sudjelovao je 23. siječnja 42. u takozvanoj velikoj raciji, tijekom koje je u Novom Sadu stradalo 1200 Židova, Srba i Roma. Podsjeća u izjavi za naš radio glavni tajnik Margev instituta Solomon Jazbec.
I ekstradicija nije moguća također zato što je mađarski državljanin. Beogradski državni odvjetnički ured traži ga, međutim ništa od toga. Centar Simona Wiesenthala je čak urgirao preko mađarske židovskih organizacija, Saveza mađarskih židovskih općina, da se taj slučaj riješi zato što su to zapravo tada bili i mađarski židovi koji su stradavali od njegove ruke, ali ništa od tog nije se postiglo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.